Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlanishidan oldin chegaraga to'plangan quruqlikdagi jangovar kuchlarning 3dan 1 qismini yo'qotgan bu haqda Buyuk Britaniya mudofa vazirligi razvedkasi ma'lum qildi. Rossiyaning Donbassdagi hujumi jadallikni yo'qotdi va rejadan ancha ortda qoldi. Dastlabki kichik muvaffaqiyatlarga qaramay, so'nggi 1 oy ichida Rossiya sezilarli yo'qotishlarga duchor bo'lgan holda ko'rinarli muvaffaqiyatga erisha olmadi. Hozirda Rossiya fevral oyida joylashtirilgan quruqlikdagi jangovar kuchlarining 3dan 1 qismini yo'qotgan bo'lishi mumkin deyiladi vazirlikning Twitter'ida. Mudofa vazirligi hisobotida Ukrainadagi jangovar harakatlar paytida qancha rus askari halok bo'lgan yoki yaralanganiga aniqlik kiritilmagan. Shuningdek, Buyuk Britaniya mudofa vazirligi Rossiya yaqin oyda hujum tezligini keskin oshirmasligini taxmin qilmoqda. Fevral oyida Britaniya razvedkasi Ukraina bilan urushda qatnashgan rus qo'shinlari sonini qanday hisoblagani aniq emas. Yanvar oyida Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari Ukraina bilan chegara yaqinidagi rus qo'shinlari sonini 100 ming kishi, 13 fevralda 130 ming kishi, 20 fevralda esa 169-190 ming kishi deb hisoblangan ekan. Ukrainada urush boshlanganidan beri Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi Rossiya armiyasining yo'qotishlari haqida faqat 2 marta xabar bergan. 2 mart kuni vazirlik 498 kishi halok bo'lganini va 1597 kishi yaralangani, 25 mart kuni esa 1351 kishi halok bo'lgani va 3825 kishi yaralangani haqida ma'lumot qilgandi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining 15 maydagi ma'lumotlari binoan Rossiyaning jangovar yo'qotishlari 27.4 ming kishini tashkil etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.